Ovo je Radio Slobodna Evropa. Dobrodošli na naš talas, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen najavila da će pokušati da sa socijaldemokratima i liberalima u Briselu formira većinu nakon izbora za Evropski parlament. SAD i zapadni partneri ne slažu se s deklaracijom koju su na Svesrpskom saboru usvojile vlade Srbije i BH entiteta Republika Srpska, izjavio ambasador SAD-a na Kosovu Jeffrey Hovenier. Usvajanje te deklaracije je podržao ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko. Odluka o napadima NATO-a na srpske vojne ciljeve 1999. je imala šire učinke od samog oslobađanja naroda Kosova, ocijenio bivši britanski premijer Tony Blair. A u nastavku emisije čućemo detalje o posjeti američkog državnog sekretara SAD-a Antony Blinkena Bliskom istoku s ciljem uspostave primirja u pojasu Gaze.
Posjeta Blinkena događa se nedugo nakon prijedloga plana za prekid vatre koji je objavio predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden.
Penzionisani američki general Wesley Clark, koji je vodio vazdušnu kampanju NATO-a protiv srpskih vojnih ciljeva 1999. kaže nakon četvrt vijeka da Srbija kao magnet privlači ruske imperialističke ambicije u Europu.
The way out is Russia's defeat in Ukraine.
Izlaz je poraz Rusije u Ukrajini, da se spusti ruska podrška Srbiji na drugi, niži nivo i da tako Srbija shvati da je njena budućnost na zapadu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Deklaracija političke moći, ali bez formalno pravne snage. Tako politički analitičari ocjenjuju usvajanje deklaracije o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda 8. juna u Beogradu na Svesrpskom saboru. Mišljenja građana variraju od pozitivnih ocjena i želje za bližim odnosom Beograda i Banja Luke, do kritike da je riječ o nepotrebnoj provokaciji. Detaljnije Dušan Komačević.
Dva dana nakon što su u Beogradu zvaničnici najviših institucija Srbije i bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska usvojili deklaraciju o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda, Erik Gordi, profesor sa Univerzitetskog koleđa u Londonu, ocjenjuje da je reč o nacionalističkoj političkoj strategiji.
I ono što mi pada na pamet je definicija nacionalizma koji je, prvo nudio teoričar nacionalizma John Brawley. Rekao da je nacionalizam politička strategija putem kojega jedna grupa nudi sobstveni interes kao interes nacije. I to je ono što se vidi u toj deklaraciji.
Kaže Gordi u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. Deklaracija, koja ima 49 tačaka, usvojena je na zajedničkoj sednici vlada Srbije i BH entiteta Republika Srpska u okviru Svesrpskog sabora, koji je organizovan pod sloganom Jedan narod, jedan sabor, Srbija i Srpska. U dokumentu se između ostalog navodi da srpski narod predstavlja jedinstvenu cjelinu. Dodaje se da sabor ne podržava rezoluciju o genocidu u Srebrenici, koja je krajem maja izglasana u Ujedinjenim nacijama.
Pomenutom rezolucijom izvršen je pokušaj kolektivnog okrivljavanja celog srpskog naroda, koji je neprihvatljiv i ne može biti sproveden u delo.
Navodi se u tom tekstu. U deklaraciji se izražava i pijetet prema svim žrtvama stradalim tokom rata u BiH, kao i tokom ratova na prostoru bivše Jugoslavije. Uoči donošenja deklaracije, jedna od tema u javnosti bila je Dodikova najava razdruživanja Republike Srpske i Federacije BiH. No, u deklaraciji se ne spominje razdruživanje i ponovo se pominje poštovanje Dejtonskog sporazuma.
Jasno je da Srbija ne podržava to odcepljenje i ne može, zato što ima pravne obaveze koje prilaze iz Dejtonskog sporazuma. I isto je jasno da, ma koliko je Dodik možda mislio u prošlosti da može da računa na podršku iz Rusije, mislim da nije dobio takvu poruku kad je posjetio Rusiju prošle nedlje, a još mislim da uticaj Rusije više nije takav da može dati tu podršku.
kaže Erik Gordi. Skupštine Srbije i Republike Srpske imaju rok od 90 dana da potvrde deklaraciju. Parlament manjeg BH entiteta učinit će to na sednici početkom jula, najavio je predsjednik parlamenta Nenad Stevandić. Građanke i građani Beograda sa kojima je razgovarala naša Nevena Bogdanović imaju različito mišljenje o saboru koji je u subotu održan u glavnom gradu Srbije.
Pa, meni izgleda pozitivno.
U kom smislu pozitivno?
Pa, treba da se Srbi ujedinjuju.
A da li je takav događaj i deklaracija koja je usvojena put ka pomirenju u regionu ili suprotno?
Pa, pomirenje ne može da bude kad jedna strana uvijek kriva, a druge nisu.
A da li znate šta piše u usvojenoj deklaraciji?
E, to ne.
Da. Sam u toku, uopšte.
Niste u toku?
Ne.
Da li vas to zanima?
Ne.
Pa u suštini smatram da Republika Srbije i Republika Srpska treba budu jedna zajednica.
U kom smislu jedna zajednica?
Pa isti narod. Mislim da se treba držati što jačim silama možemo.
Da li smatraš da deklaracija koja je usvojena, događaj koji se ovde odigra u subotu, doprinosi pomirenju ovde u regionu?
Pa nadam se da će doprimeti.
Nije mi jasna na kraju svrha svega toga. Po meni je to jedna problematična stvar.
Trebalo
je sve mirnije. Sve to liči na neko čačkanje mečke.
Tokom svoje poslednje posete Rusiji 7. juna, predsednik entiteta Republika Srpska Milorad Dodik najavio je mogućnost da dan RS-a, koji se protivustavno obeležava 9. januara, bude obeležavan na Dan državnosti Srbije 15. februara. Ovo je dan kasnije potvrđeno deklaracijom u kojoj se navodi da Sabor pozdravlja odluku Republike Srbije i Republike Srpske da je Sretenje 15. februar dan državnosti Srbije i dan državnosti Republike Srpske koji treba ujedinjeno i zajednički proslavljati. Svesrpski sabor očekuje da Republika Srpska nastavi da obeležava 9. januar kao dan nastanka Republike Srpske i krsnu slavu, kraj citata. Pravni ekspert Davor Trlin ocenjuje za Radio Slobodna Evropa da deklaracija nema formalno pravnu snagu. On dodaje da bi Dan Republike Srpske mogao biti dan nultog pravnog postojanja RS-a, što može biti ili dan potpisivanja ili dan stupanja na snagu Dejtonskog sporazuma.
Do tada taj režim u Republike Srpskoj pod kontrolom Srpske pobunjenika bio de facto režim i tako je detektirala međunarodno pravo. Tek od stupanja na snagu Dejtonskog sporazuma počne pravno postojanje Republike Srpske.
Na ulicama Banja Luke građani sa kojima je razgovarao Milorad Milojević različito gledaju na mogućnost promene Dana državnosti Republike Srpske.
Pa dobro, mislim da se nije ništa devalviralo oko 9. januara. On ostaje i dalje datum nastanka Republike Srpske, a ovo je proisteklo iz ovog zajedničkog skupa da se zajedno obilježava i to je jedan vid zajedništva u budućnosti.
Pa dobro, to je predlog i to vidit ćemo šta će biti. Nije to loša stvar, ali vidit ćemo.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine je više puta presudio da je osnovni problem 9. januara što ne obuhvata sve građane i kao takav ne može biti Dan Republike Srpske. Iz ove pravosudne institucije nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa o tome znači li moguće usvajanje deklaracije i sprovođenje presude o danu RS-a. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ministar pravde Crne Gore Andrej Milović pozvao je premijera Milojka Spajića da u najkraćem roku podnese inicijativu Skupštini da ga razriješi sa te funkcije. Milović je tražio razrešenje zbog, kako je rekao, kontinuiranih pritisaka koje trpi kako od članova vlade, tako i kolega iz političke partije Pokreta Evropa Sad premijera Spajića, te dijela parlamentarne većine. Na vanrednoj pres konferenciji Milović je optužio premijera Spajića da vuče Crnu Goru ka dnu i pozvao ga da uputi Skupštini inicijativu da ga smijeni sa mjesta ministra pravde. Izvještava Srđan Janković.
zahtjev ministra pravde u vladi Crne Gore Andreja Milovića da premijer Milojko Spajić u najkraćem roku podnese inicijativu Skupštini da ga razriješi sa te funkcije, dolazi prvog radnog dana od usvajanja seta zakona potrebnih za dobijanje pozitivnog mišljenja Evropske unije o ispunjavanju privremenih mjerila u pregovaračkim poglavljima vladavine prava 23 i 24 ili takozvani IBAR, koje je dominantno izradilo Ministarstvo pravde. Skupština Crne Gore je bez glasa protiv 7. juna usvojila 12 zakona, jedan od razloga zbog kojih ministar Milović traži sopstveno razrješenje je što je pred sam kraj rasprave premijer Spajić odlučio da Milović ne brani zakone u Skupštini, pa je u parlament uputio potpredsjednika vlade Moma Koprivicu.
Cijena koju ja plaćam je ta što sam beskompromisno se borio za one kojima sam vjerovao, a koji su me izdali. Zato je došlo vrijeme da premijer Spajić i ja svedemo političke i institucionalne račune prije nego li njegovo toksično okruženje, a onda i on sam povuče sve ka ponoru. Kako pesku je počeo da vuče ka ponoru, tako vladu i cijelu Crnu Goru.
Kako je na vanrednoj preskonferenciji saopštio ministar Milović, razlozi su, kako je rekao, kontinuirani pritisci koje trpi kako od članova vlade, tako i kolega iz političke partije Pokreta Evropa Sad, premijera Spajića i dijela parlamentarne većine.
Ta i takva agenda širenja neistina i već oprobanih metoda blaćenja ljudi, navodne kriminalizacije i diskreditacije, kreirana je i uvezena da se pošto poto sruši ministar pravde kao jedan od najodgovornih subjekata za dobijanje IBAR-a i deblokiranja poglavlja 23. Predsjedniče vlade, gospodine Spajiću, želim da vam pomognem i pozvao vas da prekinemo ovo političko mrcvarenje i nedosljednost. Stisnite petlju i u najkraćem roku uputite predlog Skupštini Crne Gore da me razriješi dužnosti ministra pravde koji je predano radio na dobijanju IBAR-a i deblokiranju poglavlja 23, a vas često branio i kad je bilo neodbranjivo i kad drugi nisu ni smjeli ni htjeli.
Od samog početka mandata ministar Milović je ušao u sukob sa više institucija i političkih partija koje su optuživale premijera Milojka Spajića za navodne nelegalne aktivnosti. Tako je Milović ušao u sukob sa šefom specijalnog policijskog tima Predragom Šukovićem, kao i opozicionim pokretom URA. Zbog međusobnih optužbi organizovan je i Odbor za bezbjednost i odbranu, a Pokret Evropa Sad je iz svojih redova isključio Milovića u februaru ove godine, ali je on ostao na mjestu ministra pravde do dobijanja IBAR-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Više građana iz Beograda i Čajetine na zapadu Srbije reklo je za Radio Slobodna Evropa da su uoči na dan izbora 2. juna dobijali učestale pozive iz štaba vladajuće Srpske napredne stranke, kako su se predstavili. Mihajlo Manić, profesor na Fakultetu za diplomatiju i bezbednost u Beogradu, kaže da je uveren da je stranka do njegovih podataka došla nelegalno. Manić u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa naveo da je u aprilu dobio 2 poziva.
Prvi put su rekli da su ispred moje zgrade i da imaju paket poklon za mene, a drugi put su me pozvali sa pitanjem da li ću izaći na izbore i za koga ću glasati.
Poziv i poruku od vladajuće stranke na dan izbora 2. juna, kako tvrdi, dobio je i 20-godišnji Miloš Marić iz Čajetine. Smatra da partija nije legalno mogla da dođe do njegovog kontakta jer nije bio aktivan u politici i nije ostavljao svoje podatke na promotivnim štandovima. Sanja Marković iz Beograda za RSE kaže da je 5 dana uoči izbora dobijala pozive svakog dana iz štaba SNS, kako su se predstavljali.
Za te pozive se nisam javljala, isprosto razlog jer ja imam identifikator poziva, pa ja vidim kome zove. Javila sam se na prošlim izborima kad su bili, to se me pitala na standardno za koga ću da glasam itd. A jedino je to tog dana, taj dan glasanja sam se javila, jer prosto nije ni za SNS, ono mahinalno rako, ajde, možda neko se poslao, nisam bila sigurno ko je, šta je. Međutim, gospođa se predstavila kao i šta bete, ne znam, imenom i prezimenom se predstavila i pitala me da li idem na glasanje. To je da li ću izaći na glasanje, ja sam rekao da, upravo idem tamo, ona je rekao hvala. Hvala lepo, doviđenja i to je bilo to.
Grupa od 15 nevladinih organizacija u Srbiji uputila je u junu javni zahtev povereniku za zaštitu podataka o ličnosti da sprovede inspekcijski nadzor nad radom stranaka za koje postoji sumnja da su nezakonito obrađivale lične podatke građana. traži nadzor nad radom Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Srbije, kako se navodi u saopštenju, zbog sumnje da su podaci birača iz jedinstvenog biračkog spiska učinjeni dostupnim Srpskoj naprednoj stranci i drugim partijama. Pavle Dimitrijević iz posmatračke misije CRTA, koja je jedna od potpisnica ovog zahteva, za RSE kaže da se više desetina građana tokom ovog izbornog procesa obratilo CRTI. Navodili su, kako kaže, da su ih iz stranačkih kol centara pozivali i oslovljavali po imenu i prezimenu, iako im građani nikada nisu dali svoje podatke. Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti rekao je za RSE da će se po razmatranju podneska koje su podnele nevladine organizacije odlučiti da li ima zakonskog osnova za preduzimanje nadzora. Poverenik do sada nije kontrolisao rad kol centara političkih stranaka, navodi se u odgovoru za RSE. Funkcioner Srpske napredne stranke Vladimir Đukanović rekao je za Radio Slobodna Evropa da je nemoguće da su iz kol centra SNS-a pozivani ljudi koji nisu sigurni glasovi te partije. Jedino da je neko zlonamerno dostavio nečiji broj, rekao je on. Više o ovoj temi pročitajte na slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama.
Penzionisani američki general Wesley Clark kaže da ne može biti stabilnosti između Kosova i Srbije sve dok Moskva ne povuče svoje imperialističke ambicije iz regiona. Clark je vodio vazdušnu kampanju NATO-a protiv srpskih vojnih ciljeva 1999. U intervju za Radio Slobodna Evropa 25 godina nakon završetka te akcije, on kaže da Srbija kao magnet privlači ruske imperialističke ambicije u Evropu. Srbija mora da shvati da je njena budućnost na zapadu. Kada to shvate Srbi, neće biti problema sa Kosovom, kaže Clark u intervju koji vodi Valjona Tela.
25 godina nakon završetka rata, mir između Kosova i Srbije ne izgleda obećavajuće. Zbog čega je tako?
Srbija ne želi mir, a Kosovo ne želi potčinjenu nezavisnost.
And what is the way out?
Šta je onda izlaz?
The way out is Russia's defeat in Ukraine.
Izlaz je poraz Rusije u Ukrajini, da se spusti ruska podrška Srbiji na drugi, niži nivo i da tako Srbija shvati da je njena budućnost na zapadu. Kada to shvate Srbi, neće biti problema sa Kosovom.
Serbs understand that. There'll be no problem with Kosovo.
Why is Russia keeping meddling?
Zašto Rusija nastavlja da interveniše u regionu?
Russia has imperialist ambitions.
Rusija ima imperialističke ambicije, svi u istočnoj Evropi to znaju. Moskva na sve koji nisu Rusi gleda kao na niža bića. Srbija je magnet koji privlači ruske imperialističke ambicije u Evropi. Danas služi kao zarazni agens u regionu, u Severnoj Makedoniji, Crnoj Gori i drugde.
In Montenegro and elsewhere.
Do you think there is a risk of another conflict?
Da li mislite da postoji opasnost od novog sukoba na Kosovu?
I think there's a risk of violence in
Mislim da postoji rizik od nasilja. Pre nekoliko godina vidjeli smo pokušaje državnog udara u Crnoj Gori. Nedavno smo vidjeli sukob na granici Srbije i Kosova u kojem je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić negirao učešće. Ali neko je u Srbiji učestvovao jer je pokret vojnih snaga bio organizovan i naređen. Dakle, kada vidite kako stvari funkcionišu u ovom delu sveta, shvatite da postoji skrivena ruka iza većine toga. A ta ruka dolazi iz Moskve.
And that hand comes from Moscow.
And do you think that peace can be achieved with?
Mislite li da se mir može postići sa aktuelnim političkim rukovodstvom u Srbiji?
Well, I think that depends on what you mean by peace.
To zavisi od toga šta podrazumevate pod mirom. Trenutno nema sukoba, može se reći da je to hladni mir. Ali sve dok Moskva ne povuče svoje imperialističke ambicije iz regiona, nećete imati stabilnost i šanse da se ljudi pomire i krenu napred.
Kosovo je nedavno preduzelo neke korake koje su kritikovali zapadni saveznici, poput zabrane upotrebe srpskog dinara. Da li je Kosovo ugrozilo odnose sa Zapadom, posebno sa Sjedinjenim Državama?
Particularly with the United States.
I think nations have to do what's in their own interest.
Mislim da zemlje treba da rade ono što je u njihovom najboljem interesu. Kosovo je veoma mala i krhka zemlja. Mislim da je nastavak krčenja puta za eksteritorijalnost Srbije severno od Ibra izuzetno štetno za budućnost naroda na Kosovu. Dakle, kosovski lideri su bili odlučni i shvatili su ovo. Vidite, Ukrajina ne može učiniti sve što Amerikanci žele, jer se interesi Amerike razlikuju od interesa Ukrajine. Tako je i u Izraelu. Tako je u svakoj zemlji. Svaka zemlja prvo mora da teži sopstvenim interesima, a onda oko sebe okuplja saveznike.
Self-interest first, and then bring allies around it.
Zajednica opština sa srpskom većinom je još jedna vruća tačka. Zapad insistira na njenom uspostavljanju, Kosovo odbija. Da li mislite da je zajednica pretnja Kosovu?
Nikada se ne mešam u unutrašnju politiku zemalja, jer kad nisi građanin, ne živiš tamo, ne bi trebalo da komentarišeš. Međutim, ono što istorijski znamo jeste da su srpske zajednice bile povezane sa pravoslavnom crkvom, da su tu crkvu koristile kao uporište i žarište za pobunu, ugnjetavanje ili agresiju. Mislim da je za sve u regionu bolje ako ne insistiramo na zajednici, već radimo na tome da vlade Kosova i Srbije normalizuju diplomatske odnose.
But the best way for peace is to respect national boundaries.
Bio je to penzionisani američki general Wesley Clark.
Meni moj život onakav kakav je bio pre ne može niko vratiti. Ono što se desilo ne može niko izbrisati.
Priča za Radio Slobodna Evropa, Andrej Obradović. Mladić iz Beograda koji je policiju optužio za zlostavljanje i diskriminaciju. Tvrdi da je prilikom pretresa stana u kojem je živeo pretučen i ponižavan, pored ostalog zato što su policajci shvatili da je deo LGBT zajednice.
Kad doživite tako nešto traumatično u toj meri, mogu da se dese dve stvari. Možete ili da zaboravite potpuno ili samo delove, a može da se desi ono što se desilo u mom slučaju, da sam zapamtio apsolutno sve od samog broja do boje očiju, mirisa tih ljudi, pukotine zida u svakoj prostoriji u kojoj sam bio i apsolutno svako dešavanje.
U novoj epizodi podcasta Glaso mladih sa Andrejem Obradovićem je razgovarala Nevena Bogdanović. Čućete za šta sve optužuje policiju, kako institucije reaguju na njegovu krivičnu prijavu za zlostavljanje, zašto je štrajkovao glađu i zbog čega je u Srbiji u porastu nasilje prema LGBT osobama. Podcast Glaso mladih pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
U Evropskoj uniji su završeni izbori za novi petogodišnji mandat Evropskog parlamenta. Krajnja desnica je postigla veliki uspjeh, iako su tradicionalne partije desnog i lijevog centra zadržale primat, doduše sa slabijim rezultatima, izvještava Đeračina Tuhina.
Tradicionalne partije desnog i levog centra su nadmašile sva predizborna predviđanja i ostvarile stabilne rezultate na evropskim izborima, koji su na teritoriji Evropske unije održani između 6. i 9. juna. Iako je gledano u brojkama, Evropska zelena partija izgubila najviše, ipak najveći moralni gubitnici na evropskim izborima su evropski liberali. Oni su zadržali treće mesto, ali sa gubicima, i to je razlog zašto je predsjednik Francuske Emmanuel Macron, čija je partija bila simbol evropskih liberala, raspustio Francusku skupštinu i sazvao vanredne izbore. Moralni pobednik ovog ciklusa glasanja je ekstremna desnica. Uspeh desničarskih partija naročito je uočljiv u državama poput Nemačke, Francuske, Italije i Holandije. Tradicionalne partije desnog i levog centra zadržale su prvo i drugo mesto sa solidnim rezultatima, nasuprot najavama da će doživjeti gubitke.
The European People's Party keeps its first position, gaining.
Evropska narodna partija zadržava svoju prvu poziciju, a dobija neka mesta. Socijaldemokrate zadržavaju drugu poziciju, a također dobijaju neka mesta, što znači da je prvi put u posljednjoj deceniji da se ove dve najveće snage u parlamentu povećavaju, a ne smanjuju.
And adding Renew or adding liberals, this majority is above.
Dodavanjem evropskih liberala ova većina je iznad 400 mesta, potvrdio je portparol Evropskog parlamenta Jean Dushguillaume. Novi saziv Evropskog parlamenta imaće ukupno 720 evropskih zastupnika. Ovih preko 400 zastupnika mogu formirati proevropsku većinu u Evropskom parlamentu. U noći između 9. i 10. juna obratila se i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, koja cilja reizbor na čelo ove institucije. Potvrdila je da će se obratiti socijaldemokratama i liberalima s ciljem da se formira većina u Evropskom parlamentu. Uvek sam govorila da želim da izgradim široku većinu za jaku Evropu. Pokazala sam u svom prvom mandatu šta snažna Evropa može da postigne. Moj cilj je da nastavim ovim putem sa onima koji su za Evropljane, za Ukrajinu i za vladavinu zakona, poručila je Ursula von der Leyen. Na evropske izbore je izašlo oko 51% građana, što je nešto više od prethodnog ciklusa. Prva sednica novog saziva Evropskog parlamenta će se održati 16. jula. U međuvremenu, lideri država članica Evropske unije otpočeće raspravu o imenovanju čelnika evropskih institucija. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Američki državni sekretar Antony Blinken je u posjeti Egiptu i Izraelu s ciljem prekida vatre između Izraela i Hamasa. Blinken je u posjeti nedugo nakon objave plana prekida vatre predsjednika SAD-a Joe Bidena kako bi se osigurao kraj rata u Gazi. Izraelski ministar Benny Gantz objavio je 9. juna da podnosi ostavku i napušta ratnu vladu premijera Benjamina Netanjahua, jer ih, kako je kazao, spriječava da napreduju prema istinskoj pobjedi. Pripremila Aida Đugu.
Antony Blinken, američki državni sekretar, u posjeti Egiptu i Izraelu, što bi trebalo uticati na okončanje borbi između Izraela i Hamasa, terorističke organizacije prema Sjedinjenim Američkim Državama i Evropskoj uniji. Posjeta Blinkena događa se nedugo nakon prijedloga plana za prekid vatre koji je objavio predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden. Izraelski ministar Benny Gantz objavio je da podnosi ostavku na poziciju ratne vlade premijera Benjamina Netanjahua, jer ih je, kako je naveo, spriječava da napreduju prema istinskoj pobjedi. Gantz je 8. juna zaprijetio da će podnijeti ostavku u vladi ako ona do tog datuma ne usvoji novi ratni plan za operaciju u pojasu Gaze. Plan uključuje povratak talaca, okončanje vladavine Hamasa, demilitarizaciju pojasa Gaze i uspostavljanje međunarodne administracije za civilna pitanja, kao i napore za normalizaciju odnosa sa Saudijskom Arabijom. Izraelske snage spasile su 4 živa taoca iz centralnog pojasa Gaze, koji su oteti 7. oktobra s muzičkog festivala Supernova na jugu Izraela. Izraelski napadi i dalje se nastavljaju u centralnoj i južnoj Gazi. U Rafi gradu na južnom rubu Gaze, u kojem je Izrael prošlog mjeseca pokrenuo ofanzivu, stanovnici su rekli da tenkovi sada pokušavaju prodrijeti dublje prema sjeveru. Tenkovi su, kako su stanovnici naveli, došli do jedne od najgušće naseljenih četvrti u srcu grada, u uporištu militanata. Od prošle sedmice Izrael je također pokrenuo napad velikih razmjera u centralnom pojasu Gaze oko malog grada Deir al-Balaha, posljednjeg naseljenog središta koje još nije napadnuto. Rat u pojasu Gaze počeo je kada je Hamas izveo napad na Izrael 7. oktobra, u kojem je poginulo 1200 ljudi, uglavnom civila prema izraelskim zvaničnim podacima. Hamas je također oteo oko 250 ljudi, od kojih je 100 i dalje zarobljeno u pojasu Gaze. Izrael je potom pokrenuo ofanzivu na Gazu, u kojoj je do sada ubijeno više od 35.000 ljudi, a više od 79.360 je ranjeno, prema podacima lokalnog ministarstva zdravstva koje kontroliše Hamas.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org
Poštovani slušaoci, to bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. U ime naše ekipe pozdrav od Svjetlane Petrović i Jasne Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.
Uhvatio za kosu. Jako me za kosu, kaže, možeš doći, a vamo da vodimo ljubav. Ja sam se nasmijala, rekla sam, pusti mi kosu, mislim. Nakon baci na izbijanje zubi, ti hoćeš da vodim ljubav s tomu, mislim. To je man sve pameti. I on je ono, znaš, baš krenuo.
Batine, slomljena rebra i izbijeni zubi. Maltretiranje i zlostavljanje tokom trudnoće. Podstanarska svakodnevnica pod kamerama. Tako je izgledalo 10 godina Sanalinog života sa partnerom sa kojim je dobila dvoje djece i trpila udarce tokom trudnoće.
Došao mi je sa sikirom i rekao mi je da će me isjeći, bit će mi gore nego u gradačcu.
Ovako su počeli Elmini prvi dani u bijegu od nasilnog supruga. 13 godina psihičkog maltretiranja, četvoro djece i nekoliko pokušaja odlazaka rezultirali su zahtjevom za razvodom. Obje žene danas žive u jednoj od sigurnih kuća u Federaciji Bosne i Hercegovine, entitetu koji nije uskladio svoje zakone sa Istanbulskom konvencijom protiv nasilja nad ženama. Iz sigurnosnih razloga lokaciju sigurne kuće nećemo otkrivati.
Naše društvo je poprilično patrijarhalno, konzervativno, normalizuje nasilje.
Samo između 2021. i 2022. ubijeno je 19 žena. Ne postoji zvaničan podatak koliko je žena ukupno ubijeno u Bosni i Hercegovini. Znamo za neke od njih. Nizamu, Azru, Almu, Miralu.
Jel treba svaki dan da imamo jedno po jedno i da brojimo ovo je 56, ovo je 57, ovo je 58, a da niko ništa ne radi.
Podaci OSCE-a kažu da je skoro polovina žena u Bosni i Hercegovini iskusila neki oblik nasilja od svoje 15. godine. Sanela i Alma dio su te statistike, samo što ovo nisu njihova imena. Promijenjena su da bi zaštitila njihovu sigurnost i privatnost. I njihovi glasovi su izmijenjeni. Nama su poznati njihovi identiteti, a u ovom podcastu o životima obilježenim strahovima od batina i maltretiranja, one su Sanela i Alma. Van njega, one su dvije žene koje pokušavaju sistemsku pomoć da ponovo sastave svoje živote. Koliko je sistem zaštite naklonjen žrtvama rodnog nasilja i kako nakon decenije trpljenja skupiti snagu i napustiti nasilnika, slušajte u podcastu Mozaik života. Sa vama su Una Čilić i Aida Đugum. Kada je odlučila da započne život sa svojim partnerom, Sanela nije ni slutila da će je pred sam kraj veze natjerati da se iz bolnice sa šavovima nakon poroda kući vrati pješke.
Jer sam ušla u brak ono gdje sam mislila da ću imati finu porodicu, da ću da fino da živim. Dok s tim, i čitavo vrijeme sam bila za njega kurva, drolja, mislim. A zbog njega sam sve ostavila, nisam pričala sa svojim roditeljima, sa svojom sestrom, nisam mala prijatelja, sam mala nikog. Svaki praznik sam isto ispaštala i kad sam bila spolu, bar malo nasmijana ili raspoložena, ono znalo mi je prisjest nakon 2-3 dana, on bi izmislio nešto, šta znam ono.
Priča nam Sanela dok sjedimo na kauču u sobi sigurne kuće. Vani je majski dan, dok kiša tiho pada. Ovo je mjesto na kojem Sanela danas živi sa dvoje djece. Ona i još 15 žena i djece smješteni su tu, na sigurnom. Osim ove, u Bosni i Hercegovini ima još 7 sličnih smještaja. U njima ima mjesta za 200 žena i djece žrtava nasilja. Nije tačno poznato koliko je rašireno nasilje u porodici. Procjene Organizacije za zaštitu ljudskih prava jeste da je svaka treća žena pretrpjela neki oblik nasilja. Podaci Visokog sudskog i tužilačkog vijeća za 2023. godinu pokazali su da je za nasilje u porodici zaprimljeno 1374 prijave. Koliko je njih doživjelo sudbinu, sličnu Sanelinoj, teško je znati.
Prvi put me je tad me je baš istuko me, krenuo da me udara po stomaku kad sam bila trudna sa svojim djetetom prvim. Ja tad je onda prođe dva dana, tri dana, onda opet nešto, nađe neki razlog, drugi put trebali su moji roditelji da dođu, on je ovako otišao. Ja sam ostala u kući, još sam bila trudna sa svojim prvim djetetom. Ja sam bila legla spavati, normalno, radilo se po kući, gdje sam legla da spavam, on je otišao. I kad je se vratio, ja sam ustala, normalno. Da bi on rekao, šta si radila? Pa rekao, radila sam kući, spremala ručak, mislim, šta ću raditi, ženske osobe, mislim, šta radi, po kući. Pa kaže, što si podbuhla tako? Da bi ja, u njega, zašto mi rekao, tu pitaš, spavala sam, normalno ću podbuhniti, niđe veze. Nis, kaže, ti to radila, kaže, ko je tebe ovdje bio? Da bi tad uzeo moju glavu i od koljena me svoje koljeno, gdje mi tu oko odmah tu iskočilo, a za 2-3 dana trebaju moji roditelji da dođu. Ja nikom nisam govorila ništa. Hajde, kontam, neću da skiram svoje roditelje, da hajde, možda će se promijeniti, bit će drugačije. Ta su prvi put kad su došli moji roditelji, kad su me vidjeli, bili su se zgrozili.
Ovo nije bio izolovan slučaj, priča nam Sanela. Batine su bile česte, on bi, kako kaže, uvijek našao neki razlog. Bili su bez novca, bez krova nad glavom i bez posla. Njen partner nije želio raditi, tako da je Sanela nalazila poslove. Obično u strah šta će dočekati kada dođe kući i kakva će njegova reakcija biti ako bi malo zakasnila.
Znači, znala sam šta me čeka. Imala sam taj strah, kad uđem, kako ću mu reći, zašto sam produžila, zašto sam ostala.
Nasilje nije prestajalo, ni tokom prve, ani druge trudnoće. Bol je, kaže nam, bila veća jer je njeno starije dijete sve to gledalo. Kako je raslo, nasilje je uticalo i na njegovo ponašanje, što je Sanelu sve češće brinulo.
Znalo mi je zagrad kad me jednom baš istuku, kad sam došla s posla. Zaboravila sam da sam svojoj kolegici dala telefon i nije imala žena kredita. I zamolila je nekog da li ima neko telefon da dadne da nazove svog muža. Ja sam toj kolegici dala telefon, mislim nisam imala ništa skriveno. Nije bilo potrebe da brišem taj broj. I došla sam kući, moj mali je puzo tada, nije znao ni pričat. I on je uzmo moj telefon i igruo se da bi mom djetetu ispod telefon i se raspao. Kaže, o mene, to raspadeć se telefon, što daješ, djeto, tu nekoga, reko, nek se igra, to možeš, reko, ti uzeti telefon, sastavi ga. Da bi on uzeo taj telefon, sastavio i ušao moje pozive. Smetla sam tu da sam dala tu svoju prijateljicu telefon da nazove muža. Kaže, čiji ti ovo broj, reko, ne znam. Kaže, on, kako nećeš znati sa svojim telefonom? Reko, ne znam, meni u tom momentu nije moglo ni naupast ta kolekcija, I on je uzeo, krenuo je taj broj i od moje kolekcije se javio muž. I ovom je bilo dovoljno samo da čovjek rekne ime i ovaj čovjek kako nije ni izgovorio gdje radi, već krenuo da me udara. Tad mi je polomio, dva rebra mi je bio slomio. Ja sam dole pala, onesvijestila sam se da bi moje dijete došlo meni. Uhvatilo me za nogu. Mali je tad puzo, nije znao, nije znao ni pričat. Ali dijete me tako jako upadlo za nogu.
U 10 godina veze strah je bio sastavni dio Sanelinog života. Uz njega se budila, oblačila, dolazila na posao i vraćala se. Ta emocija pratila je svaki njen potez.
Kad odim u WC, kad izađem, imala sam neki strah. Šta će mi reći ako sam otišla u WC, kamo da se našminkam ili da nešto. Sve sam Šta god sam uradila, ono, mislila sam, ono, dobit ću kaznu za to, ono, da li je tu ispravno, da li nije, jer takav je bio.
Nekoliko puta je policiji prijavila nasilje u porodici. Odlazila od svog partnera, ali svaki put mu se vraćala. U Bosni i Hercegovini nema podataka koliko se žena vrati ponovo nasilnim vezama i odnosima, ali poređenja radi, skoro 8 od 10 žena koje su preživjele nasilje u Americi suočile su se i ranije sa nasiljem od istog napadača. I u ovom izvještaju o krivičnim procesima u slučaju rodnog nasilja iz Zeničkog centra za ženska prava kažu da se porodično nasilje ne dešava uvijek u kontinuitetu, već da postoje faze takozvanog kajanja, kada se nasilnik izvinjava ubjeđujući žrtvu da se nasilje više neće ponoviti. Kako je shvatio svoju grešku i da nema razloga da ga žrtva napusti i da će u budućnosti sve biti bolje. Nakon toga slijedi kratki period medenog mjeseca i onda nasilje opet počinje. Svaka žena, potencijalne žrtve pa i same žrtve, prije svega trebaju dobiti informaciju da postoji sistem koji ih štiti. Kaže nam Sabiha Husić, direktorica Medika Zenica, jedne od organizacije koja također ima sigurnu kuću.
Iako gledamo kroz zakone, podzakonske akte, potpisane mnogobrojne protokole o međusobnoj saradnji, onda imamo sistem i imamo resurse koji stoje svakoj žrtvi koja je žrtva bilo kojeg oblika nasilja, jeli uključujući i seksualno nasilje.
Da, Bosna i Hercegovina je potpisnica svih važnih međunarodnih sporazuma koji osiguravaju zaštitu od nasilja nad ženama, prije svega Konvencije UN-a o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena, Konvencije Vijeća Europe o prevenciji borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, odnosno Istanbulske konvencije i Europske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda. No prije svega, prvi korak je, prema riječima direktorice Medike, progovoriti o nasilju, kao i vjerovati da će sistem zaštititi i pomoći ženama.
Ono što je gorući problem, po meni, jeste da ove sisteme koje imamo učinimo dovoljno vidljivim za žrtve i da znaju žrtve koje resurse imaju, jednostavno rečeno ko će im pomoći, iz koje oblasti i gdje je čija nadležnosti, jezikom koji one razumiju.
Bosna i Hercegovina je 2014. usvojila Istanbulsku konvenciju, sporazum o sprječavanju nasilja nad ženama, kojoj je cilj nulta tolerancija nasilja. Uprkos svim postojećim zakonskim okvirima, rodno uslovljeno nasilje i dalje sve prisutno.
Međutim, često u praksi se ne implementira ono što je na papirima u smislu navedenih dokumenata.
Kaže nam direktorica sigurne kuće u kojoj su se tokom decenija rada od nasilnika sklonile brojne žene, uključujući i žrtve ratnog silovanja. Sanela, koja se danas također nalazi u jednoj od sigurnih kuća, znala je da postoji neki mehanizam zaštite, ali se sa partnerom mirila i vraćala, kako ne bi, kako kaže, izgubila dijete.
On je dolazio preko djeteta, je tražio da se pomirimo, da je meni dijete govorilo, eto, ja ne mogu bez, ja nemam roditelji, imaš ti roditelji, imaš tatu, samo što ne možemo biti skupa. I onda on se preko djeteta nekako da se mi izmirimo, hajde, ja sam se pomirila sa njim, opet se vratim. Govorila je da mogu da se izvučim ako se bojim da bi on dolazio, da gdje sam se oglušila na te stvari. Ja sam opet sa svojim djetetom vratila se njemu.
Nasilje nad ženama najraširenije je kršenje ljudskih prava na svijetu, kažu Ujedinjene nacije. Samo u 2022. skoro 89.000 žena ubijeno je širom svijeta. Rizici od rodnog nasilja samo rastu u svijetu zahvaćenom sukobima, vanrednim situacijama i ekološkim krizama. Rizika je veoma dobro svjesna i sanjala. U vezi je pretrpjela razne forme nasilja, pa čak i pokušaj silovanja. Spasila je majka koju je zovnula da noći kod nje, nakon što je partner izbio zube.
On me uhvatio za kosu. Jako me za kosu, kaže, možeš doći, a vamo da vodim u ljubav. Ja sam se nasmijala, rekla sam, pusti mi kosu, mislim. Nakon batina izbijanja zubi ti hoćeš da vodim ljubav s tomu, mislim. To je van sve pameti. I on je ono, znaš, baš krenuo i ovako mi glava još ono bila kako je čupo. I onda sam ja zovla mamu svoju, gdje moja mama izašla i tako da... I rekla sam, mami, ne želim ovo, mi je sad uradio, iako si ti u sobi.
Nakon 9 godina veze, Sanela je opet zatrudnila. Posla nisu imali. Bili su u podstanarskom stanu iz kojeg će uskoro biti izbačeni. Udarce više nije dozvoljavala iz straha za dijete, ali se psihičko nasilje samo povećalo. Partner je krenuo u ovom momentu i da je snima kamerama, postavljenim po kući, i da je optužuje za razne stvari. U trudnoći koja je i sama bila teška, Sanela je ovaj put nasilje jedva podnosila, toliko da je jednog dana sjela na ogradu mosta s namjerom da se ubije, jer izbora više nije imala.
Trudna ja, ono, ne mogu, ono, sjedi on ispred mene, priča i tako se on meni priču možda do 2-3 ujutru. Ja više nisam mogla izdržati, ja sam izletla iz kuće, popjela sam se na most, gdje sam sjela na ogradu i htjela sam da se ubijem i sebe i svoje dijete, jer nisam imala drugog izlaza, pošto nisam sa svojom familijom ni s kim, znači, pričala i taj prvi put kad sam bila kod mame i kad sam otišla, kad mi ona rekla za sigurnu kuću, nisam je poslušala, ljudi su, znači, ne da si tu digli ruke, već ono, jednom si došla, mi smo ti pomogli, pa si opet otišla. Tako da nisam imala izbora, ono, samo sam istrčala iz kuće, popila sam se na ogradu i sjela sam. I on je došao do mene, čuvala sam se za ogradu i jednom rukom za stomak. I mislila sam na ovo prvo dijete, ako ne mogu više da izdržim, ono, sebi ću okončati život. A opet mi je ovaj mali, ono, kako ću sad i njega. Da bi on stao pored mene, hajde, kaže, skače, kaže. Ja sam stala u njega, gleda. Rekao da skočim. Znači, da skočim, da ti ubijem i ovo dijete. Šta će ono drugo dijete, rekao, reći. Hajde, kaže, slobodno skoči. Ja sam se išla sa ogradi, rekao, neću ti to zadovoljstvo učiniti. I vratila sam se u kuću.
Dugogodišnje psihičko nasilje trpjela je i Alma, koja danas sa Sanelom živi u sigurnoj kući. 13 godina braka, 4 djece i nekoliko pokušaja odlazaka.
Radi djeci, haj sve se pomiriš, radi djeci, bit će bolje. Trpjela sam, hajde.
Brinula se za kuću i djecu od koje je jedno autistično. Suprug je radio, ali kako kaže Elma, šta dobije to popije, njoj da nešto malo. Jedina novčana naknada koju je imala je pomoć koju je primala za autističnog sina, koju je krila od muža. Od supruga i njegovih vrijeđanja bježala je kod roditelja, iako nije željela njima da bude na teretu. Bježala je u podstanarski stan u kojem ju je pronašao i došao da je vrijeđa i nju i gazdaricu.
Došao mi je sa sikirom i rekao mi je da će me isjeć, bit će mi gore nego ono u gradačicu, da bi uzeo svoju djecu od mene. Rekao sam, nema potrebe za sikirom, slobodno moraš uzeti svoju djecu, ako djeca hoće s tobom, znači ja ti ne branim ništa.
Ali djeca nisu htjela sa njim.
Meni su je matir, kaže, meni tebe neće niko vidjeti, ti da imaš djeca ti bi otišla, ne ti se smučala po tuđim kućama, kao mene moj roditelj neće. Međutim, ne da me neće moj roditelj, nego nisam htjela nikom da budem na teretu.
Posredovanje njenog brata i obećanje da će se promijeniti, da će život iznova živjeti, i utjecalo je na Elminu odluku da se ipak vrati suprugu.
Ja i tu sam razmišljala, meni brat kaže, eto vidi sa njim kad dođe, rekao ja sa njim da porazgovaram. Jer ja ne mogu stalno ovako odi pa dođi pa idi napolje u neka doba noć pa hodaj kuće, gdje ćeš leć, šta ćeš, ono. Razmišlja sad će biti sa djecom, to je, kad ostanem sa djecom pijan u kući, pošto imam dijete bolesno isto jer ima autizam dijete, nije lahko ostaviti pa otići. Razmišljala sam Kada on došao, sa njim sam fino razgovarala, znači ako neće, može biti lijepo, ne mogu mi disati odavde, ja ću ostati ovdje i živi sa svojom djecom. Svojih djecu možeš vidjeti kad god želiš.
Porodica i okolina igraju značajnu ulogu, ali i patrijarhalni okviri društva koje toleriše nasilje. Zbog svega toga ženama je i teže da napuste nasilnika. Kako pojašnjava psihoterapeutkinja Dijedović, kod nas još kulturološki postoji taj milje u kojem govorimo neka šuti, trpi.
Još uvijek, dakle, možemo čuti u tim nekim ruralnim sredinama da majka govori kćerki, hajde šuti, ja sam svašta istrpila, tako je u brakovima jednostavno, pa moraš nekad nešto i prešutjeti i tako dalje. Dakle, daju nam se nekakve insinuacije kako mi treba da se ponašamo i nas jako uče od malih nogu šta će svijet da kaže.
A nakon okoline i komentara, pa kako ćeš svog muža prijaviti, dolazi manipulacija. I muž koji govori da će se promijeniti.
Pa onda joj kaže, joj pa ja nisam htio, ja tebe ne bi nikad udario, ti si me izazvala, znaš kakav sam ja ljubomoran, negdje nemoj se tako ponašati, dakle svaljuje na nju krivca, a to je manipulacija. I onda žena dakle dođe u situaciju da povuče, jer negdje imam djecu, imam dakle kredite, imamo te nekakve zajedničke investicije.
Obećanje da će biti drugačiji, da neće više piti, da će ići vani raditi, naveli su Jelmu da se ponovo vrati mužu. To će biti i posljednji put.
Napije se, dođe na večer, znači napada me opet da sam kurva i uzma telefon mu i provjerava.
No jedne subote na večer Elma je nanovo doživjela uvrede, poniženja i suprug je nanovo istjerao iz kuće napolje.
I izašla sam napolje, uzela sam svoju djecu, rekla sam onim djema, samo uzmite što vam treba za školu, znači knjige i ono što ćete obući, pa ćemo sutra doći po ove stvari, da bi mi živjeli svoj život, one živi svoj. Mi smo tu noć ošli u 8 sati, izašli da se vratila ponovno gore u kuću, pa sam imala ključ, žena mi je ostavala da budem u toj kući. I došla sam do poputa, on je nastigao, voda ima ispod česte. I on meni kaže, daj mi djecu, reko ovdje djeca, reko ne mi se derat, već 8 sati, reko pola 9, narodi, znaš, ono, pa ne gledaj, ne slušaju, nemaš potrebe, reko da se dereš, evo ti djeca. I ja mu nisam dala to djete što je bolesno. Kaže on meni, pusti mi djete, viče, ja se brinu to njem i sve što ti poništi što imaš ti, na njih što dižeš pare, reko nikakav problem nije, reko ja ću prijavu policiji i socijalnog da ćeš se ti brinuti za ovu dijete, što god reko bude ti ćeš odgovarati. I tako da je vam ja najmlađa curica vukla sebi, on je vuko sebi, kaže njoj pusti, kaže dijete, ako te kaže ufatim bas ćete dole u tu vodu. Reko, pusti dijete, reko, i ajmo, reko, ja i ti, reko, pusti ga nek vodi. Odveo je, znači, ovu stariju ćerku i ovu dvojicu, ova mlađa je šla sa mnom. I on kaže, onaj, dere se, on viče, njoj viče, reci viče, da ću dođu ko razvalće vrata, viče, ona čuje što govori, neka, reko, šuti, reko, ajmo, ja i ti, reko, neko on govori.
Dvije policijske patrole došle su kod Elme u podstanarsku kuću i kod njenog supruga. Nasilje je prijavila nastavnica jedne od njenih kćeri. Njoj je policija objasnila da ima pravo na sigurnu kuću, a suprug je završio u pritvoru, samo na jednu noć. Od tada se više nisu vidjeli, a ona je podnijela tužbu za razvod braka. Posljednji dom koji su Sanela i njen partner dijelili bio je od njegovih roditelja. Nakon što su ostali bez stana jer nisu mogli plaćati kiriju, preselili su se u mali stan kod njegovih. Tu je dočekala i trudove, ali to da je otac njenog djeteta natjera da u bolovima i trudovima pješke ode u bolnicu. Isto će uraditi nakon poroda, koji se desio prije vremena zbog čega i beba nije bila dobro, te je prebačena u drugu bolnicu.
A bila sam ispucala, pošto sam se prirodnim putem porodila, imala sam dole ne znam koliko, 5-6 konaca. Gdje bi on opet došao po mene, gdje me pješke. Znači, sam morala ići, javkala od bolova. Da sam mu rekla, čoveče, dragi, zar nemaš 3 marke za autobus, idem sa autobusom. Ja rekao, ide imam, šta ti fali, ideš pješke.
Maltretiranje se nastavilo i tokom njenog oporavka od porođaja i čekanja da im beba ozdravi. Istog dana kad su trebali da odu po bebu,
Partner ju je istjerao iz kuće, a onda on i njegova majka nisu dozvolili da Sanela povede starije dijete sa sobom. Tu je bio kraj. Nazvala je policiju i sa djetetom, bez ičega, napustila vezu i taj stan. U sigurnoj kući žene imaju smještaj, imaju cjelokupnu logističku podršku, terapije i tretmane. I kako kaže direktorica Medike, ono što je najvažnije, dobiju individualiziranu podršku u procesu izlječenja od preživljenog nasilja. No, koliko je to sve funkcionalno? Koliko sistem pomaže žrtvama? Objašnjava nam Sabiha Husić.
Ja sam radila jedno istraživanje nedavno i kada pitate preživjele koji su bile u sigurnoj kući Medike Zenica, a učestvovale ih je više kroz intervjue, koga prepoznajete da vam je pružio pomoć i podršku i zaštitu, reći će policija, sigurna kuća i centar za socijalni rad. Ali u isto vrijeme kada ih pitate s kim niste zadovoljni, šta to ne funkcioniše u ovom sistemu, u ovoj našoj evo, lokalnoj zajednici i šire, onda će ponovo reći to je centar za socijalni rad, policija i sigurna kuća. Zašto? Zato što žrtve ne znaju sve informacije i sva svoja prava koji može pomoći i na koji način. A onda dublje kada s njima razgovarate o samoj podršci, one će reći pa policija nije procesuirala mog počinioca ili sigurna kuća se nije potrudila da počinilac bude kažnjen. Znači imamo te nevidljive karike kada gledamo iz perspektive samih žrtava, odnosno preživjelih nasilje, a to je pravosuđe. Dakle, pravosuđe je odgovorno za procesuiranje, a još uvijek žrtve nasilja nemaju dovoljno informacija.
Šta je potrebno da bi sistem zaštite bio bolji? Konkretni zakoni, bolja implementacija i kazna za počinioce, edukacija osoblja uključenog u zaštitu i pomoć žrtvi. Standardni su zahtjevi na brojnim protestima organizovanim širom Bosne i Hercegovine nakon brojnih slučajeva nasilja, uključujući brutalno ubistvo Nizame Hećimović u augustu 2023. godine u Gradačcu.
I dok se javnost zgražava nad svirepim ubistvom Nizame Hećimović, ubijena je još jedna žena u Živenicama i nju je ubio njen supružnik.
Novi slučaj femicida u Gradačcu, sjekirom usmrtio suprugu pa izvršio samoubojstvo.
34-godišnji muškarac usmrtio je svoju bivšu partnericu.
U Bosni i Hercegovini je novi slučaj femicida u kojem je muškarac u Sarajevu ubio bivšu partnerku u stanu u kojem je živjela sa njihovim djetetom. Novi slučaj femicida u našoj zemlji.
U kući u kojoj je ubijena žena pronađena je sjekira. Je li u pitanju novi slučaj femicida na području Tuzlanskog kantona, znaće se narednih dana.
Strah da će završiti upravo kao Nizama Hećimović podstakao je i Sanelu da na kraju ode u sigurnu kuću.
Da, tu kad sam isto vidjela, onda ja sam rekla isto sama sebe. Tako se može tu i meni desiti ako budem. Ali srećom, hvala Bogu, pa nije ono, pa sam i ja nešto skupila snage, pa sam ono presjekla tu.
Sanela kaže da ne želi da gleda iza sebe, već sa svoje dvoje djece, nakon svega, želi da ide dalje. Vidjela je, kaže, da može sama.
Da mora čovjek da se odluči, da ne treba da trpi ništa, znači apsolutno da ne moram ništa da trpim, da idem dalje, da živim, da... Ja. I ovako, ono, znaš, kad nekad pogledam, ono, šta sam ja, ono, mislim, rob, jednostavno bila ti 10 godina, ono, slijepa jednostavno.
Slijepe ne moraju biti sve žene koje se danas možda nalaze u Sanelinoj ili Elminoj situaciji, ili u situaciji stotine žena koje strahuju od reakcije partnera ili nekog kojim nanosi nasilje. Sistemi zaštite postoje.
Žene, djevojčice, djeca koja su izložena različitim oblicima nasilja treba da znaju da je prva karika policija. Prijaviti nasilje u policiju, prijaviti nasilje u centar za socijalni rad, nazvati SOS telefon koji je besplatan i aktivan 24 sata za područje federacije, to je 12.65.
Bio je ovo podcast Mozaik života. Još jednom da ponovim, broj policije u Bosni i Hercegovini je 122. A gdje i kako možete prijaviti nasilje, pročitajte i u našoj rubrici Ženske sjenke na slobodnaevropa.org. Ovaj, ali i druge podcaste također slušajte i na Spotify i YouTube-u. Sa vama su bile Svjetlana Petrović, Una Čilić i Aida Đugum. Do narednog slušanja.